good work.
Je Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také vdálí. Čtěme dnes v listu Galackým v kapitole 4. a verších 28. až 31. a v kapitole 5. a verši 1. Opakuji, list Galackým kapitola 4. a verš 28. až 31. a kapitola 5. a verš 1. a já čtu. My, bratři, jsme dětmi zaslíbení jako Izák, ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. A to je konec dnešního čtení z listu Galackým. Tak, jako věřícím v Galacku, tak také i nám dnes Pavel vypisuje rozdíl mezi životem pod zákonem a životem v milosti. Popis této části dopisu Galackým má za podklad život Abrahama a Sáry, kdy oba byli hodně staří proto, aby Sára mohla mít dítě, které oni si toužebně přáli, aby tak měli dědice po své smrti, jejich vlastního potomka. A tak Sára učinila to, co kterákoliv jiná manželka ve starodávnu, kdy Abraham a Sára žili, by v podobném případě učinila. Poslala Abrahama ku své otrokyni jménem Hagar, aby skrze ní mohla dítě mít. A jak víme, Hagar porodila syna, který byl pojmenován Izmael, a dříve však, než toto se událo, 13 let dříve, Hospodin slíbil Abrahamovi, že Sára bude mít dítě, což bylo pro Abrahama a právě tak pro Sáru nemožným uvěřit, soudce oba v létech, kdy je nemožným děti mít. Avšak v patřičnou dobu, podle plánu Boha, Izák byl zrozen. Sára se stala matkou, když byla 90 let stará a Abraham 100. To znamená, že Ismael byl zrozen z obyčejného přirozeného způsobu početí ženy. Izák však byl zrozen, protože to byl slib Boží Abrahamovi. A Sára byla žena svobodná, kdežto Hagar otrokyně. Hned z počátku Hagar, i když otrokyně, byla nakloněna pohlížet na Sáru jako na něco méně cenného, jelikož neplodnost byla velikou hanbou pro ženu. Později, jak můžeme číst v první knize Mojžíšové v 21. kapitole a verši 9., že Sára viděla, že syn, jehož Hagar porodila Abrahamovi, je posměvač. Prostě pohlížel na ní za povržením, což Pavel přirovnává pro následování, jak jsme četli, že ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha. A Sára trvala na tom, aby Hagar byla se svým synem vyhnána z domu, aby její syn Ismael neměl podílu na dědictví se synem svobodným, Izákem. Touto událostí, kterou jako celek můžeme číst v první knize Mojžíšové, Pavel znázorňuje, že Hagar, otrokyně, je jako stará smlouva zákona učiněna na hoře Sinaj, která je ve skutečnosti v Arábii, což byla země potomků Hagary. Také Hagar byla otrokyně a všechny její děti byly v otroctví zrozeny. A smlouva, jejíž základem je zákon, přivede člověka do otroctví zákonu. Syn otrokyně Hagary, Ismael, byl zrozen pouze z tělesného popudu a něco uzákonit je to nejlepší, co člověk může vykonat. Na druhé straně Sára představuje novou smlouvu v Ježíši Kristu, nový způsob Boží, jak jednat s člověkem. Ne skrze zákon, ale skrze milost. Izák, syn Sáry, byl zrozen svobodný a tak podle slibu Božího všichni jeho potomci musí svobodní být. A tak, jak dítě otrokyně pronásledovalo dítě ženy svobodné, tak děti zákona pronásledují nyní děti milosti a slibu. Avšak tak, jak nakonec dítě otrokyně bylo z domu vypovězeno a nemělo podílu na dědictví, tak nakonec ti, kdo jsou legalisté, kdo se drží zákona, budou vyhoštěni z přítomnosti Boží a nebudou mít podílu na dědictví milosti. A bez ohledu, jak to vše může být těžko pochopitelným a cizím pro nás dnes, přece to chová v sobě velikou pravdu. A sice člověk, který činí zákon zásadou svého života, je v pozici otroka. Stává se jeho otrokem a na straně druhé, kdo činí milost zásadou svého života, je svoboden, jak to jeden světec vyjádřil, že největší křesťanská výsada je miluj Boha a čiň, co ti libo. Jelikož je to síla oné lásky a ne násilí zákony, který nás udržuje na správné cestě, vždyť láska je vždy silnější než zákon. Manželství není drženo v celku zákonem, ale sílou lásky. Moc zákona není tak silné, aby udržela člověka v mezích důstojnosti a čestnosti. Láska však ano. Zákon nezná a ani nemůže znát milosti, jelikož zákon dává nařízení a říká, co nutno očekávat, jestli tato nařízení nejsou dodržována. V milosti však není obsaženo nebo přidáno slovo jestli nebo ukázka zásluh provinilce nebo trest. Zde je pouze jeden dar, nic více a nic méně. Je to omilostnění, pardon od každého a jakéhokoliv hříchu a provinění. Pouze jedna podmínka je zde nutností, a sice sklonit se před Synem Božím a přijmout očistu jeho krví tekoucí z jeho rán, když visel na kříži Kalvárie. Krev jeho kříže je jediná podmínka v obdržení milosti Boží. Tedy vírou, že pouze jeho krev má moc nám dát věčný život. Cesta zákona znamená, že spása je závislá na lidském výkonu, avšak ten, kdo vezme cestu milosti, ten prostě vrhne sebe a své hříchy na milost Boží. A tak, jak v době, kdy Pavel tento list do Galacka psal, byli tam falešní učitelé, kteří učili, že je nutno dodržovat zákon spolu s vírou v Krista, získat tak spásu, právě tak dnes existují církve, které učí podobně, což znamená, že tentýž výsledek tohoto úsilí, o kterém Pavel psal tehdy, bude výsledkem dnes. To jest vložit na sebe otrockého, odmítnout svobodu, kterou Ježíš Kristus pro nás získal na Kalvárii. To jsou slova apoštola Pavla, milí přátelé, a není pochyb, že on věděl, o čem mluvil. On psal, co mu Duch svatý nařídil. Chcete-li však dodržovat zákon, jak tento byl představen Hospodinem národu židovskému skrze Mojžíše, to jest desatero přikázání nahoře Sinaj, tak to znamená, že volíte smrt, protože zákonem nikdo ospravedlněn není. V listě Galackým ve 3. kapitole a verši 10. a 11. čteme: ti, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, nebo čteme: spravedlivý bude živ z víry. Konec citátu. Písmo, tedy Bůh sám, nám říká, že kdo chce žít podle zákona, pak musí být věren každému slovu, ve všem. Jinak na něm spočívá kletba Boží. Kdo z vás, milí přátelé, je schopen dodržovat věrně každé slovo v zákoně uvedené? Kdo však chce kráčet životem spravedlivého, tak musí žít vírou. Žít podle zákona znamená, že veškeré počínání v mém životě spočívá na mých bedrech. A buď mám sílu všemu zlu oddolat a do posledního puntíku dodržovat nařízení zákona, nebo jinak propadám spravedlivému, ale přísnému soudu zákona. Milost Boží však znamená, že vše spočívá na Bohu, který mě vidí v jeho Synu, oděného do roucha jeho spravedlnosti. Jinými slovy, jestli Ježíš Kristus není moje vše, pak to znamená, že jemu nepatřím. Slovo křesťan je dnes bráno na tak lehkou váhu, že ve skutečnosti nikdo neví, co znamená křesťanem být a jaká byla cena, kterou museli platit první křesťané za jejich víru v Krista, nebo v době španělské inkvizice, v době křižáků, reformace a ještě i dnes. se musí platit v mnoha zemích, kde křesťané jsou mučení, vraždění a zbaveni všech práv na holou existenci. Ve státech, kde je svoboda náboženská, tam křesťanství, žel Bohu, se stává pouhou formou, s kořápkou bez života v ní. A tak, jak to vidíte tam doma vy, tak to vidíme my zde. Křesťané jsou úplně ztraceni v davu a nemají zájem se z něj dostat ven a ukázat svou barvu. Jděte do kteréhokoliv restaurantu nebo jídelny v poledne k obědu a rozhlédněte se kolem a počítejte, kolik hlav se skloní k modlitbě před jídlem. Kolik vzdává díky Pánu, že mu dopřál zdraví a sílu a peníze, aby mohl tam přijít se najíst. To znamená, že tak zvaní křesťané se stydí děkovat Bohu za jídlo a tak veřejně přiznat, že věří, že to byl Bůh, který jim jídlo opatřil a dovolil se jim nasytit. Jak je to s vámi, milí přátelé? Je Syn Boží Pánem vaší domácnosti, vašeho denního pořadu a vaším každým krokem a dechem? Nebo jste jen křesťané na papíře, kteří v neděli jdou ohřívat místo v lavici nebo na židli, na které sedí, a jejich duše nudou unavena se ani nesnaží zadržet spánek? A co je nejzajímavější, je to, že obzvláště tento druh křesťanů si myslí, že Bůh jim dluží něco za jejich přesnou docházku do různých kostelů a sborů a zhromáždění a za jejich desátky, které štědře udílejí, a že by měli žít bez pohrom a nedostatku a být obaleni do všech dobrot, které nabízí svět. Já osobně bych neměl proti tomu žádných námitek, avšak život není tak hladkou a utěšenou plavbou bez vichřic a bouří. V knize proroka Izajáše ve 43. kapitole a verši 2. a 3. Hospodin skrze Izajáše říká: když půjdeš přes vody, já budu s tebou, když půjdeš přes řeky, nestrhne tě proud, když půjdeš ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Konec citátu. Zde vidíme, že Bůh neslibuje nás osvobodit od přechody přes řeky a povodně, přes údolí a různé potíže a žár útrap. Ne, to on neříká, ale říká, když budeš tomu všemu čelit, pak já budu s tebou. On tedy bude naší silou a ochranou, a kdo by se chtěl postavit proti němu? Slovo, když budeš procházet tím, co utrpení znamená, že zde není vyhnutí čelit různým životním zlům, že každý člověk dříve nebo později musí čelit různým údolím nezdaru života, a nemusí to znamenat, že je to trest za něco nebo útok satana, ale výsledek toho, že žijeme ve světě, který je prosáknut hříchem. Každopádně však, tak či onak, všemocné rámě Hospodinovo v každém kroku našeho života nás doprovází, nadzvedá a přenáší i přes ta nejnebezpečnější a nejtemnější údolí našeho života. Nikdo v dějinách nešel temnějším údolím hrůzy útoku satana, než právě náš spasitel. A on je naším světlem i v údolí stínu smrti. I tam, já vím, že ty se mnou jsi. A zde vidíme pouze milost a lásku, ne podřízenost otroka k zákonu, ku kterému Ježíš Kristus zemřel, když vyplnil každé jeho nařízení a zbavil nás tak jeho moci, proti které jsme byli bezmocní. A žádný z těch mudrců, kteří prohlašují, že zákon musí být dodržen, abychom dosáhli odpuštění Boží a tak věčný život, není schopen podmínky zákona dodržet, což je snad důvod, že nevěří, že je možno dosáhnout života v nebesích. V listu Galackým ve 3. kapitole a verši 13. je psáno, Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Konec citátů. Jestli jsme byli kletby zákona zbaveni Synem Božím, proč tedy se snažit toto prokletí opět na sebe vzít? Toto prokletí chtějí na nás vložit ti, kdo propagují zákon, co předmět spásy. A tento omyl se snažil Pavel osvětlit věřícím křesťanům v Galacku a jiných územích a skrze různá podobenství vysvětloval, co zákon představoval, proč byl ustanoven a jaký trest byl Bohem určen pro ty, kdo tento zákon nedodržovali. A tento trest byla smrt. A proto, jak písmo říká, Ježíš Kristus musel přijít k zákonu zemřít, spravedlivý zemřít pro nespravedlivé, jelikož jinak nikdo by nemohl vstoupit do království nebes. Pouze věčná smrt by byla naším údělem, jelikož zákon nebyl dán Bohem, aby přinesl život, ale pouze ukázat, že potřebujeme spásu, že zákon je pouze naším učitelem. A to vše, co Pavel psal tehdy církvím v Malé Asii a jinde, říká dnes i nám přesně totéž. Zákon je smrt, milost Boží, pak život. A tak nikdo nikdy nebude mít omluv, že nevěděl, co volit. Pouze Ježíš Kristus je život a nic a nikdo jiný. Máte-li ducha Kristova, máte život. Jinak brány pekel na vás čekají. A žije-li Kristus v nás, pak to není náš život, který zde žijeme, ale jeho. A jestli nevěříte jeho slibu, milí přátelé, tak v celém vesmíru není jiná pomoc. Lepší pomoc k vaší dispozici, lepší pomoc nenaléznete nikde jinde. Naše problémy nejsou ve většině případech naše největší potíže, ale reakce na ně. Jestli se domníváme, že veškerá síla, kterou musíme použít, pramení ze našich svalů a mozku, pak samozřejmě dlouho netrvá a tento pramen vyschne. To nebyla síla a zručnost Davida, která vehnala kámen do čela obra Goliáše a usmrtila jej. To nebyl Mojžíš, který vedl národ izraelský do země kanánské a pak Jozue. To byla moc Hospodinová. To nebyl Pavel, Petr a ostatní, kteří šli s evangeliem Pána k národům pohanským, ale síla Ducha Kristova v nich. A totéž je s každým služebníkem Syna Božího dnes. Beze mne, on říká, nemůžete udělat nic. Avšak znovu a znovu opakují, jeho milost má tolik účinků ve vašem životě, kolik i dáte volnosti tak učinit. Vy otvíráte dveře, a to buď jen škvírou v nich, nebo je otevřete do kořán. Ježíš Kristus trpělivě čeká na vaše rozhodnutí. Ježíš Kristus řekl Pavlovi, který ho žádalo uzdravení, jak to čteme v 2. listu Korinským, toto: stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Konec citátu. A toto říká Spasitel každému z nás, každému, kdo mu patří, patří do rodiny Boží. Nechme, milí přátelé, proudit volně jeho milost skrze nás k našemu okolí. Stůjte pevně v milosti Boží a neupadněte nikdy do pochyb, že Bůh na svůj slib zapomněl a že je nutno se obrátit na zdroje pomoci jinde, když vše nejde podle vašeho plánu. Vy znáte přísloví: Boží mlýny melou pomalu, ale dobře. A já bych jen dodal: Ježíš Kristus je nejlepším mlynářem na země kouli a nejlepším a nejvěrnějším vaším přítelem, který se nezdráhal dát svůj život, aby vás mohl uvést do svého království. A jeho láska a touha mít vás sebou tam, kde je on, v jeho slávě, se nezmenšila. On stále stojí u dveří vašeho srdce. Vás, kteří jste ho ještě tam nepřijali, a čeká, abyste mu otevřeli a pozvali dovnitř. Nečekejte až do doby, kdy dveře vašeho srdce zarezaví natolik, že již pak nebudete mít schopnosti tyto otevřít a vaše svědomí zatvrdne k touze po poznání milosti a něhy jeho tichého hlasu nabízejícího vděčný život a nikdy nehnoucí lásku. Jestli ovšem nevěříte Synu Božímu, tedy Bohu samému, pak se musíte obrátit na stranu druhou, vedoucí od kříže k jeho nepřátelům, kteří vám nabízejí všechno to, po čem volají touhy vašeho těla, a vy je chcete uspokojit. A pak, tak jak Ježíš Kristus plakal nad Jeruzalémem, kterého viděl v rozvalinách proto, že jeho obyvatelé ho nepřijali, když on klepal na jejich brány v den jeho návštěv, tak jeho láska pláče dnes nad těmi, kteří nemají zájem otevřít své srdce pro něj, vidíce jejich vděčné utrpení v plamenech pekla. A tak, jak Jeruzalém kdysi se nemohl vyhnout osudu, trestu za odmítnutí lásky jemu nabízené Synem Božím, tak se nikdo nemůže vyhnout jeho slovům, které čteme v Evangeliu podle Jana ve 3. kapitole a verši 36. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Konec citátu. A každý jistě je si dobře vědom, co znamenají slova hněv Boží. Jeruzalém v rozvalinách byl následek hněvu Božího. Tam tehdy, jak je uvedeno v dějinách, krev sahala až po kotníky. Tedy krev těch, kteří místo přijetí pozvání Syna Božího jeho volání odmítli a volali raději: ukřižuj ho. Což činí dnes ti, kteří odmítají přijmout milost všemocného Boha. Ježíš Kristus, jak psáno v Evangeliu podle Jana v 6. kapitole a verši 47. řekl: vpravdě.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Herzlich willkommen bei Radio HCJB, die Stimme der Anden aus Quito, Ecuador, mit der Sendung Neues unter der Äquatorsonne. Heute im Programm haben wir die neuesten Nachrichten aus unserer Region mit Sigrid Alzen, eine Andacht aus der Bibel mit Missionar Friedemar Becker. Im HCJB-Journal habe ich heute mal wieder ein Interview mit Emmy Simon dabei. Es geht um eine ganz besondere Bahnfahrt hier in Ecuador. Und es gibt auch wieder einen Kommentar von und mit Armin Alzen. So in 10 bis 12 Minuten gibt es auch einige Hinweise, heute mit Informationen zu einem Medienseminar mit Rüdiger Klaue. Legen Sie sich schon jetzt etwas.